Özge Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 6-njy noýabry, hepdäniň duşanba güni. Şuňky programamyzda Marinin öňki häkimi Döwran Berdi anna berdiği tutuklukdan boşadyldy. Prokuratura barlyklary hargy bölümleriň aýbyny açýar. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň we taliplerin hasabyna wag hikmet çäresi geçirildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Altınçı nayavırda marda 4.10-4 bal derecesinde yer titredi. Bu varda Volcano Discovery sayti xabar veriyar. Yerli vaqt bilen ir saat 4.00'da bulan yer tarzkınanın epicentrinin Mars şehrinden 90 km, tecenden hem 80 km uzaklıkta bolondogu. Onun 10 km çunlukta yüze çıkandagı bellinilyar. Türkmen medyası bu TV hadisa ve onun neticeleri varada xabar vermeyar. 6-njy noýabrda Israil Gaza zorlugyna zarbalary urdy. Israiliň harbylary daşy gabylan tebitde Hamas jeňçilerine garşy töweşýärler. Bu aýrylykda BMG-niň himayat beriş agentlikleri bir aýa goýulýan konfliktde atudy ilatdan ýitgileri ýazgyryp, ok atyşlyklary betetmäge çagyrýarlar. Israiliň harbylary gur ilatly Gazada Hamas jeňçileri bilen öýme-öý töweş hereketlerini alyp barýarlar. 7-nji oktýabrda Hamasyň jeňçileri 1000-den hem aşy adamy itaatan atudy ilaty öldürdi we 240 töwereği adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Gazanyň Saglyk ministrligi Israiliň ýaýbaňladan zarbalary we kuryer kampaniýasy netijesinde 9470 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Pakistanda bir kanun migrantlara garşy alınıp barylan çäherlerin çäginde soňky 24 sagatyň dowamında ýene de 15000 töwereği Owganystany bosgun bu ýurtdan çykaryldy. Bu barada Pakistan resmiýetleri 5-nji noýabrda mälim etdiler. Pakistanyň resmi maglumatlaryna görä, ýurtda 4.4 million töwereği Owgan bosgunyny ýasap, olaryň 1.4 million töwereginde degişli kanuny dokumentleri ýok. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik bir kanun Owgan bosgunlarının köpçülüklüğün yurttan çıkarılacaklarını ıglan etdi. Bu adım Gunwatar hükümetleri ve hukuk toparları tarafından tanqitlandı. İçeri İşler Ministerliğin 4-nji noýabrdaky maglumatyna görä, bu kampaniýanyň çäginde 200,000 Owgan bosgunu yurttan çıkarılıpdır. Rusiyanın harbylary Ukrainanın okupirlenen Krim armadasındaky gämi portuny uran raketa zarbasy netijesinde Rus gämisine zeper ýetendigini aýdýarlar. Rusiyanın gorunyk ministrliginiň 4-nji noýabrda geçlik beren maglumatyna görä Ukrainanın güýçleri Kerç şäherindäki Zaliv gämi portuna garşy 15 tany ganatly raketany atypdyrlar. Maglumatda raketalaryň 13 tanasynyň urlandygy, emma galanlarynyň gämi portuny urup bir gämä zeper ýetirendigi aýdylýar. Ministrlik gämi baradaky jekmejekleri ýa-da ýetin ziýanyň gerimini aýdyňlaşdyrmady. Iranyň türmesinde sünni musulman Kasym Abadapeh 5-nji noýabrda jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada adam hukuklary boýunça aktivistleriň habar agentligi mälim etdi. Aslı Kurt Abadapeh 2019-njy ýylyň iýununda başga da 6 aýplanýan bilen Eýran Islam Respublikasyndaky korrupsiýa üçin ölüm jazasyna hukm edilipdi. Soňy bilen tutuklukda onda düwnük ýagny rak keseli anyklandy. Ol Tehranyň Gunwatarındaky Karaç şäheriniň türmesinde saklanypdy. Suhay BMG Eýranda adamlary jazalandyryp öldürmegiň alada dörüdüji derejede amal edilýändigini bellep, suýulyň diňe 7 aýynyň jemleri boýunça Azından 419 adamın cezalandırılıp öldürülendigini aýtdy. Çeçen lideri Ramzan Kadyrovyň 15 ýaşly ugly Kakasynyň howpsuzlyk gullugynda ýokary derejeli wezipä bellinildi. Mundan öň Adam Kadyrovyň tutuklukdaky bir bendini urýan pursatlary peýda bolupdy. Çeçen lideriniň ýaranlary Suhay 16 ýaşy dolmaly Adam Kadyrovy bu wezipä bellinmegi bilen gutlap, onuň edermenligini taryplandylar. Sentýabrda Kiçik Kadyrovyň gurhan otlamakda aýplanýan tutugy urýan video ýazgylary Kakasynyň özü tarapyndan sosial mediada paýlaşyldy. Bu hereket sol sanda Kreml tarapdar käbir şahslar tarapyndan ýazgyryldy.